știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi, la lumea religioasă, avem subiecte puternice. Liderii de dreapta și extremă dreapta din 16 state din Uniunea Europeană spun că s-au unit pentru ca vocea lor să fie mai bine auzită în Parlamentul European pentru reformarea Uniunii Europene. Biserica Metodistă din Marea Britanie a anunțat că va permite oficierea căsătoriilor între persoane de același sex în lăcașurile sale, demers salutat de susținătorii comunității LGBT din cadrul acestei confesiuni, drept un pas important pe drumul către dreptate și incluziune. De aproape 10 ani, Jack Phillips, un artist cofetar din Colorado, a atras furia activiștilor LGBT datorită convingerilor sale creștine. Urmăriți Lumea Religioasă azi. Începem! Lideri de dreapta și extremă dreapta din 16 state din Uniunea Europeană spun că s-au unit pentru ca vocea lor să fie mai bine auzită în Parlamentul European pentru reformarea Uniunii Europene. Italianul Matteo Salvini susține că declarația este un pas înainte către construirea unei alianțe solide. Ce înseamnă mai exact o astfel de alianță? Cine o va conduce și cu ce implicații? Ce vor face bisericile în raport cu extrema dreaptă Orban, Le Pen, Salvini și politica pro-gay a Uniunii Europene? Cum se va poziționa așadar biserica? Cum va fi influențată lumea religioasă de aceste tendințe din zona politică? Încercăm să găsim răspunsuri împreună cu invitații noștri, pastorii Benone Lupu prin Skype din Italia și pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
Spun bun venit și pastorului Benone Lupu, bine ai venit la Lumea Religioasă!
Ciao, bine v-am găsit!
Așadar, o alianță în Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta? Cine o va conduce și cu ce implicații?
Deci este clar că alianțele în cadrul Comunității Europene au fost și vor fi în funcție de interesele politice, în funcție de relațiile pe care le au, în funcție de nuanțele politice. Este ceva natural. De data aceasta însă există un element puternic care împinge spre această alianță, elementul fiind legat de noua orientare, noua lege privind legea omofobiei și modul în care s-a răspuns din partea Parlamentului European și nu numai din partea statelor la această nouă lege. Unii au văzut, au salutat-o ca fiind o revoluție, așa cum spuneai și tu, Beatrice, mișcări protestante, biserici tradiționale, să nu uităm că Biserica Metodistă a fost pentru sute de ani o luptătoare în domeniul acesta, împreună cu Biserica Luterană, Biserica Valdeză, care, folosesc cuvântul, din păcate au lăsat bastionul jos și iată, acum este rândul Bisericii Metodiste ca să adopte această procedură. Biserica Valdeză a făcut-o mai de mult. Deci bisericile își pierd identitatea în domeniul acesta. Pe de altă parte, există curente de opinie puternică la nivelul statelor care sunt contrare. Deci iată, la nivel european apare această problemă și alianța încearcă să rezolve problema care de fapt nu este doar la nivelul Comunității Europene, ci este la nivelul statelor europene.
Vreau să cer o opinie și din partea invitatului care se află în platou. Cine va conduce această alianță și ce implicații întrezărim?
Este clar că liderii care încearcă să creeze această alianță vin de pe nișe care sunt văzute ca fiind extremiste. Partide care au acest accent foarte naționalist și care încearcă cumva să tragă un semnal de alarmă, întrucât simt că la nivelul Uniunii Europene o anumită elită încearcă să impună o anumită agendă care să șteargă orice dimensiune națională, orice aspect care face parte din cultura locală a poporului respectiv. Pur și simplu, ei observă că Uniunea Europeană practic trece ca un tăvăluc peste toate popoarele care compun această Uniune și există riscul, spun ele, ca tocmai această particularitate care reprezintă identitatea fiecărui popor să fie efectiv bulversată, să fie spulberată. Ei cu siguranță vor crea o alianță care are în spate nu doar votul partidelor respective, ci și o anumită stare de îngrijorare și de nemulțumire a populațiilor, a popoarelor pe care ei îi reprezintă sau spun că îi reprezintă. Și sigur că da, într-o oarecare măsură trebuie să spunem că și noi ca biserică sau noi ca biserici tindem să vedem de bun augur această inițiativă, nu pentru că îmbrățișăm opinia politică respectivă a respectivelor lideri, ci pentru că ne simțim amenințați de aceste noi legi care se prefigurează și care se adoptă cu viteză.
Benone Lupu, te rog, vorbim așadar de o alianță de extremă dreaptă care afirmă că vor încerca să reformeze Uniunea Europeană. E vorba despre, de asemenea, o declarație comună. Ce ar cuprinde? Ce cuprinde această declarație?
Deci o precizare care cred că este importantă. Această alianță nu este exact de extremă dreaptă, deci o putem așeza în poziția de dreapta, dar nu de extremă, pentru că partide de extremă nu fac parte din alianța aceasta și că, de asemenea, partide importante, mă refer la partidul lui Le Pen sau lui Victor Orban din Ungaria și mai ales în Italia, unde locuiesc și cunosc bine situația, partidele pe care îl conduce Salvini nu este considerat un partid de extremă. Dimpotrivă, are o priză foarte puternică la public și este considerat un partid rezonabil, care are voturi și susținere din partea populației. Întrebarea care tu mă puneai, Beatrice, ce conține această carte a valorilor propusă de Salvini și Orban? În primul rând, se face referire la familia ca drept fundamental al societății, cere întoarcerea sau păstrarea familiei ca un element de bază fundamental, deci este o declarație indirectă împotriva mișcării LGBT, împotriva mișcărilor homosexuale, dar nu se oprește aici, pentru că să nu uităm, sunt partide naționaliste care încearcă să întărească solidaritatea națională împotriva imigrării, diferențelor religioase foarte puternice. Deci în Cartea Valorilor se face referire la rădăcinile creștine ale Europei și iată că să nu uităm că există în aceeași parte, în aceeași latură a partidelor de extremă o mișcare puternică în favoarea acestor rădăcini creștine ale Europei prin introducerea duminicii ca o zi unică de închinare. Deci când se folosește expresia rădăcini creștine, cu siguranță se face referire la rădăcinile catolice ale Europa. Să nu uităm că Europa este și ortodoxă, este și musulmană, este și protestantă. Deci, Cartea Valorilor este importantă, are idei importante, valoroase, în același timp riscă să se construiască ca o piatră fundamentală pentru decizii ulterioare care nu sunt previzibile.
Pastore Nicu Ionescu, la ce ne putem aștepta? Ce vor face bisericile în raport cu politica de dreapta, pe de-o parte, și politica pro-gay a Uniunii Europene?
Este de așteptat ca bisericile, și aici includem pe toate cele care sunt în Europa, în țările Uniunii Europene, să își manifeste puternic crezul și să militeze pentru dreptul de a exprima opinia Bibliei cu privire la toate aceste lucruri. Sigur că bisericile trebuie să recunoască dreptul fundamental al oricărui om să creadă ce dorește și să spună ceea ce crede, dar în același timp nici bisericile să nu fie obstrucționate în a-și exprima crezul și în a vorbi cu un glas puternic despre ceea ce cred că Dumnezeu a transmis umanității. Din păcate, ieșirea în decor a bisericii metodiste arată că acolo unde există doar intenția de a se alinia pe un anumit culoar cultural, o biserică poate să se adapteze cultural, dar să piardă identitatea, să piardă mesajul, și atunci apare în creștinism, apare în sânul bisericilor o biserică sau mai multe biserici care se declară pro-homosexualitate, pro-LGBT, pro tot felul de astfel de idei care n-au nicio legătură cu Biblia, și te întreb dacă bisericile respective mai sunt sau nu mai sunt creștine, dacă mai merită să fie incluse în rândul bisericilor sau nu. Până la urmă, bisericile nu trebuie să se transforme în platforme politice, nu trebuie să ajungă să intre în alianțe de genul acesta, dar trebuie să recunoaștem că avem și noi ca biserică îngrijorarea cu privire la mersul politicii Uniunii Europene, la mersul acestor presiuni efectiv care se fac și care poate pentru moment ele par inofensive, dar în viitorul apropiat se vor putea transforma în presiuni, chiar în persecuție la nivelul bisericilor și a membrilor ei.
Pastore Benone Lupu, concret, la ce ne putem aștepta? La ce vă gândiți?
Există o mișcare evidentă aici în Italia. Deci în ultimii ani Biserica Catolică a manifestat evidente intenții de stânga, promovarea identității, libertății, promovarea emigrării, pentru că Biserica Catolică este favorabilă la emigrarea persoanelor, promovarea unei etici internaționale, mă refer aici la enciclice papale internaționale cu privire la mediu, la un guvern mondial financiar și așa mai departe. Deci această cultură a globalizării la care Biserica Catolică este foarte favorabilă și este de stânga, era evident lucrul acesta, evident și datorită faptului că odată cu campania lui Trump și apoi numirea lui Trump, care făcea și el oarecum parte din latura de dreapta, nu, între Vatican și Roma nu era o relație din cele mai prietenoase, oarecum Vaticanul făcea lua partea de stânga. Deci exista o înclinare de stânga a politicii Vaticanului. Ceea ce se întâmplă interesant în momentul acesta este faptul că Vaticanul, în mod indirect, se reașează, din punct de vedere, mă refer, folosesc ghilimelele, politic, de partea dreaptă. Dacă până acum era pe partea stângă, în momentul în care stânga deja a început să devină, cum spunea Nicu, un tăvălug peste identitățile naționale, impunând orientări care sunt împotriva Bibliei și împotriva deciziilor naționale, Vaticanul acum trece de partea dreaptă și se așează oarecum în această zonă de dreapta. O ultima decizie a unui din cardinali care făcea apel la concordatul între stat și Vatican, cerând dreptul bisericii să își mențină poziția. Deci, la ce ne putem aștepta? Eu cred că riscul, că lucrurile nu se vor termina aici, și riscul cel mare nu este legat direct de problema comunității LGBT. Cred că se poate stabili un mecanism în care în internul comunității europene o grupă să decidă politica nu doar a comunității, ci a statelor care fac parte, și în spate să se afle încă o dată forțele religioase.
Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Ne vedem și în zilele următoare la Lumea Religioasă.
Da.
Pastorul Nicu Ionescu, cum va fi influențată lumea religioasă de aceste tendințe din zona politică? Ce întrezărim?
Este foarte clar că avem la orizont o perioadă de tensiuni acumulate între părerile diferite din punct de vedere diplomatic și politic ale Uniunii Europene și anumite țări, anumiți reprezentanți ai unor țări, ai comunității europene, care încep să se delimiteze foarte clar și să spună foarte deschis că pe teritoriul țărilor lor, indiferent dacă ele sunt parte a Uniunii Europene, nu se vor aplica acele legi, ci vor fi create legi speciale care să apere identitatea și valorile tradiționale ale poporului respectiv, așa cum vedem la premierul Orban și cum vedem la liderul polonez și cum vedem la Franța și Italia prin reprezentanții pe care i-ați amintit. Este clar că vom asista la niște tensiuni teribile și vom asista în al doilea val și la o situare a populației care până acum a avut o voce stinsă, dar care prin acești lideri marcanți vor începe să își manifeste opinia și să susțină aceste partide. Bisericile vor trebui să fie foarte atente pentru că există o provocare extrem de mare. Bisericile nu trebuie să uite faptul că ele au un mandat nu de la oamenii politici, nu de la Uniunea Europeană, ci de la Dumnezeu. Iar reperele cu adevărat care ne identifică ca biserici trebuie să fie promovate de Sfânta Scriptură.
Și bisericile se vor diviza, se vor împărți, mergem în Marea Britanie și vom vedea, ne vom uita asupra deciziei istorice, pentru că Biserica Metodistă din Marea Britanie a anunțat că va permite oficierea căsătorilor între persoane de același sex în lăcașurile sale. Demers salutat de susținătorii comunității LGBT din cadrul acestei confesiuni, drept un pas important către drumul de dreptate și incluziune. Măsura a fost aprobată cu 254 de voturi pentru și 46 împotrivă. Membrii grupării care susțin cauza mișcării LGBT în cadrul Bisericii Metodiste din Marea Britanie au declarat: după mulți ani de conversații, câteodată dureroase, iată, biserica a convenit acum să permită comunităților locale să deschidă porțile bisericilor pentru a găzdui căsătorii ale unor cupluri de același sex. Am muncit mult, din greu, și ne-am rugat ca această zi să devină realitate. Ne-am rugat mult, am muncit mult. Iată un răspuns la rugăciune. Cum comentați?
Da.
Cel puțin, aceasta este declarația oficială a Bisericii Metodiste.
Se vede clar că s-au muncit mult.
Și rugat.
Și s-au rugat mult. Nu vreau să fiu răutăcios, dar impresia mea este că ei s-au muncit împotriva voinței lui Dumnezeu. Adică Duhul lui Dumnezeu a vrut să lucreze cu ei și să-i facă să rămână la ceea ce stă scris, iar ei au muncit foarte mult, se pare că au reușit să treacă peste standardele Sfintelor Scripturi, să treacă peste inspirația Duhului Sfânt și să realizeze o lucrare omenească. Sigur că da. Eu am o necunoscută, și anume, dacă printre membrii acestei biserici, care este reprezentată la nivelul executiv de câteva sute de lideri, există o așa unanimitate cum a fost exprimată în votul pe care ei l-au descris. Eu am convingerea că sunt o mulțime de credincioși metodiști care se simt trădați de acești lideri și aparenta lor reușită se va întoarce împotriva lor, pentru că oamenii respectivi, credincioșii care nu vor ceda la principiile Sfintelor Scripturi, probabil își vor pierde definitiv încrederea în acești oameni. Pe de altă parte, oricât de mare pare această reușită, de fapt, pentru Biserica Metodistă din Anglia, este de fapt o capitulare în fața culturii, în fața acestei generații postmoderne, care, iată, reușește să altereze nu doar populația care eu știu, are o atitudine ignorantă din punct de vedere al creștinismului, ci a reușit să altereze conștiințele unor oameni care stau cu Biblia deschisă și înalță rugăciuni. Și asta este cu adevărat o biruință, dar nu a lor, ci este o biruință a culturalității, a acestei lumi care nu mai are nimic de oferit și nu se mai ancorează cu nimic în cuvântul lui Dumnezeu.
Suntem interesați de poziționarea, iată, poziționarea Bisericii Metodiste din Marea Britanie. Mergem în Statele Unite, aici găsim un cofetar care de mai bine de 12 ani intrigă prin poziționarea sa față de drepturile LGBT. Urmărim rubrica realizată de Claudiu Țepuș, după care revenim aici și comentăm.
De aproape 10 ani, Jack Phillips, un artist cofetar din Colorado, a atras furia activiștilor LGBT datorită convingerilor sale creștine. Jack a ajuns în mijlocul unei controverse în anul 2012, atunci când un cuplu de homosexuali a solicitat un tort pentru a celebra relația lor. Jack i-a refuzat, pentru că altfel ar fi fost nevoit să-și încalce propriile convingeri legate de căsătorie, ca fiind unirea dintre un bărbat și o femeie. Cei doi homosexuali l-au dat în judecată pe Phillips și astfel a început un lung drum în justiție, care avea să se termine în 2018 printr-o victorie pentru cofetar la Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii. Mai recent, Phillips a ajuns din nou în fața instanței, de data aceasta din cauza refuzului său de a face un tort pentru a celebra tranziția de gen a lui Otom Scardina, o avocată care s-a declarat femeie, ea fiind un bărbat biologic. Phillips a dat recent un interviu pentru Faithware în care a vorbit despre cum a devenit credincios și lupta sa în justiție pentru libertate religioasă, precum și despre cartea pe care a scris-o și care va apărea în curând, intitulată Costul credinței mele, cum o decizie luată în cofetăria mea m-a dus la Curtea Supremă. Ce soartă crezi că va avea libertatea religioasă în Statele Unite ale Americii? A fost întrebat Phillips. N-aș fi dat importanță unei astfel de întrebări acum 10 ani. Nu sunt genul de persoană interesată de știri sau de politică. Însă, acum, când mi s-au întâmplat toate aceste lucruri, trebuie să protejăm aceste drepturi. Când te uiți înapoi la viața ta, care ai vrea să fie moștenirea pe care o lași copiilor și nepoților? N-aș vrea ca ei să se uite în urmă, spune cofetarul, și să spună că am fost vreo celebritate, ci că am fost un slujitor al lui Iisus Hristos și că am făcut tot ce am putut mai bine la slujba și în familia mea și în toate relațiile mele pentru a reflecta legătura cu Mântuitorul Lumii. Dacă vei fi pus într-o astfel de situație, ce vei face? Vei susține principiile Bibliei sau te vei dezice de ele? Iată cuvintele Mântuitorului notate în Evanghelia sa după Marcu. Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui său împreună cu Sfinții Îngeri.
Pastorul Nicu Ionescu se află aici la Lumea Religioasă și comentează aceste subiecte. Suntem aproape de finalul emisiunii și vreau să pun întrebarea de final pe care o pun de fiecare dată. Cum se vede lumea religioasă prin subiectele pe care le-am abordat?
Lumea religioasă este extrem de complicată și știu că puneți întrebarea aceasta la fiecare emisiune și pot să spun că se amplifică odată cu trecerea timpului. Lumea religioasă este complicată, este plină de evenimente tulburătoare care au loc nu doar în afara lumii religioase, ci chiar în interiorul lumii religioase și mă refer aici la biserici. Și ceea ce pot să spun cu mare satisfacție este că prin astfel de oameni care nu reprezintă autorități religioase, care nu sunt lideri ai unor biserici, Dumnezeu lucrează cu putere, astfel încât ei conștientizează că este dreptul lor, libertatea lor și obligația lor să exprime nu ce cred ei, ce părere au ei, ci ceea ce spune Dumnezeu. Curajul acestui om, curajul de a rămâne la cuvântul lui Dumnezeu și la principiile sale, curajul de a face, de a refuza pe cineva nu pentru ceea ce este el, ci pentru ceea ce cred eu în calitate de creștin, și atragerea lui în oprobiul opiniei publice și în fața instanței supreme a Statelor Unite reprezintă un act pe care eu l-aș pune alături de eroii Bibliei, de Daniel, de prietenii, de Iosif și de mulți alții. Oameni care reușesc să treacă dincolo de ceea ce oferă această lume, de presiunile care vin din ea, și să spună până aici, ceea ce este a lui Dumnezeu voi face, dincolo de asta nu dau un pas înapoi.
Din nefericire, există și biserici care cedează și vor ceda presiunilor.
Cu siguranță, orice biserică care face lucrul acesta are drumul asigurat spre desființare, drumul asigurat spre eșec și mai ales spre judecata lui Dumnezeu.
Care ar trebui să fie rolul bisericii într-o asemenea, să spunem, bătălie? Pentru că este vorba despre o bătălie.
Întotdeauna
unde ar trebui
biserica
să se poziționeze?
Biserica întotdeauna a avut rolul de lumină, de far, într-o lume care are nevoie de lumină, într-o lume care zace în întuneric și în păcat. Biserica are acest mandat de la Dumnezeu să lumineze, să transmită o voce clară și să transmită voia lui Dumnezeu oamenilor, și nu să îi legene pe oameni în credința că ceea ce fac ei, ceea ce spune și ceea ce trăiesc ei este ceva normal și este bine și hai să facem și noi ca voi, să vă ajutăm să muriți. Nu, biserica are un mandat de la Dumnezeu și trebuie să și-l achite.
Pe de o parte, pe de altă parte, cred că poate să militeze pentru securizarea dreptului de a-și transmite valorile creștine.
Atâta timp cât lucrul acesta este posibil, da. Biserica trebuie să lupte pentru drepturile tuturor și pentru libertatea religioasă a oricui, dar în același timp să ridice tonul și să spună foarte clar că biserica creștină nu are dreptul să altereze cuvântul lui Dumnezeu și să se abată de la voia lui Dumnezeu. În schimb, este, ca și în istorie până acum, este posibil ca asupra bisericii să se abată un nou val de presiuni și de persecuții, dar până la urmă ăsta este rolul bisericii, să reziste în furtună.
E ciudat. Lumea religioasă ar trebui să fie o lume calmă, liniștită, care să trimită către Dumnezeu, să prezinte o altă viață. Însă este destul de tulburată și iată la ce presiuni trebuie să facă față. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea religioasă, am comentat împreună, vom face lucrul acesta toată săptămâna, sunteți invitatul săptămânii la Lumea religioasă. Vă mulțumesc, ne vedem mâine la aceeași oră.
Mulțumesc și eu.
Aici se încheie Lumea religioasă de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine!